Alors, Châteaupignon, dans Gotorleku, Oibat, Donibane Garasi Aldean, Mendian, eta izena heldu da, izena espanyol batetik, Fortaleza del Peñon de San Juan de Santa Maria, frantzesek, frantzestu dute, eta deitu dute Châteaupignon. Eta Gotorleku hori, eraikia izan zen 1813an, Nafarroko erresumaren konkistatzeko. Horretzen gira, izan ginuen mintzaldi bat hori buruz, Aragoiko Ferdinand katolikoa deitua, jarek konkistatu izan nahi zuen Nafarroa, eta konkistatzeko Gotorleku handi hori eraikia razi zuen. Eta orain, ahimetak gelditzen dira, baina agertzen dira pareta batzu ere, bizikilodiak, muraia izan zienak Gotorlekuaren inguruan.
Aski ongi plazatua, beraz, bista ukaiteko, gainetik, bai. Gotorleku guziak bezala funtsian?
Bai, goi-goian dago. Da, bon, guai, ahimetak dira, baina hor izan da Gotorleku bat garrantzitsua.
Soldadoak eta egoiten ziren, seurra zire hor?
Bai.
Miatzen nor heldu zen?
Nor heldu zen eta ben borroka nahezien, Nafarro guzia konkistatzeko. Eta denbora hartan, Jean Dalbre eta Catherine Dalbre zien... Nafarroko erregeak, eta, bon, erreusitu zuten egoko Nafarroa konkistatzia espainoek, bainan parte bat ez zuten erreusitu. Eta hola gelditu zen paueko aldi hori, le Royaume de Navarre, Frantzian kokatzen zena, gelditu zen espainoek ez baitzuten parte hori konkistatu. Bertzenaz, Frantziako parte hori, Nafarra handikoa zen ere. Eta familia berdinak zen jabe.
Beraz, hor hautatu duzie Châteaupignon aipatzea. Hor, Christian Normand dinazten duzie?
Bai, alors, mintzaldiak hautatzen dituenak, Christian Normand ongi ez hautzen zuen. Eta pentsatzen dut ere bere ikerketak ezautzen zituela, eta hola ekarazten du guri aurkezpen hori egiteko.
Odia, aldi untako mintzaldia frantzesez izanen da?
Bai, aldi untan ere, bai. Ben, Christian Normand frantzes dun baita.
Parte hartzea libro?
Bai. Eta zazpitan, ordan ezaxo bera bedanta, zazpitatik... sortziak edo sortziak eterri arte. Eta gero nahi dutenek galderak egiten aldituzte, eta xunde iago izaiteko, eta gero ondotik beti izaten dugu zintzur bustitzea, hola diendeaz egitzen du mintzatzen, mintzatzen izlariarekin edo gurekin, antolatzailekin, eta biziki simpatikoa izaten da.
Du kontenia gelan izanen da, eh?
Bai.
Hala, aurtengo lehena, beraz, ostegun untan, urtarrilaren oita ameka. Eta ondokoa gaia bauzie deia?
Bai, programazioa egina da. Otsailan, Baionako katedrala, Lionel Landartek emanik. Lionel Landar da gure erretorra, Donibane Loitzuneko erretorra guai. Bainan, Baionan egon zen UPSaren laguntzeko, laguntza bezala, vikar general, Baionako katedrala arraxongi ez hautzen du, orduan aurkeztuko du otsailaren 27an. Lionel Landar sortzez azkaindarra da.
Eskuaraz izanen da, mintzaldi hori?
Ez daki eskuara.
Ez daki eskuara.
Ez, badaki irakurtzen, mesako, eta kantatzen, mesako, baina mintzatzeko ez da gai. Ez. Eta gero, martxoan ere, Natalie Kalkaimili, Ogoita sortzian ere, martxoaren ogoita sortzian, les ressources halieutiques du Golfe de Gascogne. Biziki scientifikoa hori,
Ah, bai, hori, bai. Bestaldi batez aipatuko duguna, xeekiago, eh?
Bai, baina gero izanen da, Caroline Luga emanen du l'émigration basque sous la révolution.
Ados, hori apidekoa?
Bai, eta hori pentsatzen dut biziki interesgarria izanen dela gure historioari buruz. Guk ez dugu deusik ikasi eskolan, eskual historioa ez da erakasia izan, eh?
Mm-hmm.
Mintza dien bidez gauzak ikasten ditugu. Eta azkena, maiatzean, oita marian, Peio Etxeberrien txartek aipatuko du la transition demokratik en Espagne. Eta ez dakit frantzesez edo eskualaz izanen denez.
Eta berak badaki eskora biztan dena.
Berak badaki, bai, arrasongi.
Bo, ebe gazusa elorga eskertzen zaitut, eta sun horiek emanik.
Mire esker handi bat zuri, eta ikus arte, laster arte.